bekleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleň, olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanış edýärin. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te yüzü perdeli adamların topori içerki zorluğu karşı kurnulan demonstrasiya hücum etti. 8. Mart'ta hadisede yaralı olanlar hakkında badavat maglumat verilmedi. Polisiya bu vakanın bolan yerine hücumçilerin aglabası kaçıp gidenden sonra geldi ve demonstrasiya katnışçıların ve onu kurnoycuların oğunun uğrağını tutsak etti. Yerli jurnalist AFP Havar Kurulu'na 70 tögerek adamın tutsak edilenliğine aitti. Azat Europa, Azatlyk Radiosu'nun Kırgız Kurulu'yu tutsak edilenlerin arasında jurnalistlerin ve aktivistlerin hem bağırdığına aitti. Polisiýanyň sözçüsi AFP habar gurulugy bilen söhbetdeşlikde protestçileriň öz howpsuzlygy üçin tutsak edilenligini, sebäbi demonstrasiýanyň öňünden hökümet bilen alalaşylmanlygyny, onuň tasdiklenmanlygyny gurrun berdi. Bu demonstrasiýa halkara aýarlar gününi bellemek üçin planlaşdyrylypdy. 8-nji martda Owgan paýtagty kawgurly näwelli adamlaryň yaraglı hüjümi netijesinde yerli geňeş agdasy we onuň iki jan penasy öldürildi. Kawul polisiýasynyň sözçüsi hüjüm bahalyna Logar welaýatynyň geňeş agdasy Naser Hayrat bilen onuň iki jan penasynyň öldürilendigini, 3-nji jan penanyň yaralı bolanlygyny aýtdy. Bu hüjüm 2 gün odal kavurlaki davarada ağzından 32 adamın öldürülmeğinin, 182 adamın yaralanmağının iyiyanına kavat geldi. 6. Mart'ta etnik kazaralardan olan Şay siyasi lideri Abdul Al-Madari'nin yaratlama çaresi makalına kurnulan hücumun cevapkarçılığını İslam Devlet Topar'ı öğretsin aldı. Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Devlet Departamenti koronavirus epidemiyası bilen bağırlıkta Türkmenistanlı ve Azerbaycanlı işleyen Amerikanların ve onların maskalak dağlarının adatta nasır yağday bilen bağırlı bolmadık halatında bir yurtları meyletin terk edip bilecektiklerini ilan etti. Resmiler bu havari 5-nji gün ilan ettiler. Sol gün hökümet bir yurtlara siyahat etmek koyunca geniş maslahatını 3-nji derece yukarı kaldırdı ve Türkmenistan'a hem de Azerbaycan'a siyahat etmeyi planlaştıran Amerikanları öz planlarına kaytadan seyretmeye çağırdı. Bir iki yurt davatında kuşgarlık derecesi 6-nji Mart'ta komşu İran'daki koronavirus hadiselerinin köpelme ulan bağırlıkta en yukarı kuşgarlık klasifikasyasının aşağı kanına çenli yukarı kaldırdı. İran 7-nji martda koronavirusdan ölen adamlaryň sanynyň 145 bolanyny, bir günden 21 adamyň şol sanyna bir parlament agdasynyň ölenligini habar berdi. Ýurdun Saglyk Ministrligi soňky 24 sagatda virus ýokşan adamlaryň 1000-den gowragynyň tasdiq edilenligini, 7-nji martda bu dertden hassalanlaryň jemi 5823 adam bolanyny aýtdy. Belaviya aviakompaniyasi Minskden Aşgabada uçur gatnawyny wagtlaýyn togtortdy diýip 34 Travel neşri Belarus uçur kompaniýasynyň baş direktorynyň ornwasaryna salgylanyp habar berýär. Neşirin maglumatyna görä uçur gatnawynyň wagtlaýyn togtadylmagynyň sebäbi koronavirus aladalary bilen bagly. Biz bu synagy reaksiýa bildiriýäris. Nämeleriň bolup geçýändigini syna diýäris. Biz Milan bilen aradaki uçar gatnawlarynyň ýygjanlygyny biraz azaltdyk we häzir Aşgabada amala aşyrýan uçar gatnawymyzy togtatdyk. Häzirlikçe başga çözgüt ýok diýip Belaviýanyň baş direktorynyň ornwasary Igor Çergini saýtdy. Belarus aviakompaniýasy Minsk Aşgabat Minsk uçar gatnawyny hepdede bir gezek ýygyderli amala aşyrýardy. Türkmen hawa yollarynyň Aşgabatdan Minska uçan uçary häzir kuwatda öz gatnawlaryny amala aşyrýar diýip habarda edilýär. Türkiýe Gresiýa geçmäge hemde Ýewropa Birleşiginiň beýleki ýurtlaryna aralaşmaga synanýan migrantlaryň sanynyň Siriýada kriz çuňlaşdygyça artjakdygyny öýdürdi. Türkiýanyň içeri işleri ministri Süleyman Soylu 7-nji martda bu diňe başlanyş diýdi. Siz inniden soň näme boljagyny seretmeli. Häzir çenli bolan datlar hiç saat diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Soýlu 143,000-den gowrak migrantyň Türkiýeden Gresiýa geçenligini aýtdy. Emma jurnalistler we migrasiýa ekspertleri bu sanlaryň bir näme çyşyrlanlygyny aýdýarlar. Gresiýa serhetden ýurda girmäge ruhsat bermeýändigini aýtdy. Soýlu howanyň maýlama we Ankaranyň Siriýa serhetini gözegçilik etmek üçin has köp güýç sarp etmek netijesinde Gresiýa migrant akymynyň hökman ýokarlanjakdygyny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.